VOA
Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበገ ጅማታ ትገርገረ ከይሳ ሳለማ ወለካ ጀል ከበገ ሳሰዲት ሜትር ባንድ ኩለ ሰገል ድግደሚ ለማፍ ድግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀከባ ፈጎብ ዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይቲ ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ከኝርዶ ፋጅር ተን ጠግ የፈቶ ተገኛ ከመልተን ከሚሳ ኤብለዲግ ደሚጃ በረኩመ ለማፍቁለ ሰደት አከለኩብሰ ኢትዮጵያ ጥሞ ኤብለኩለ ሰደት በረኩመ ለማፍቁለን ኬሱ ሜሳን ኬስተን ራኒ ነሞዳንዲቲ
እዚም ሰነገ አንሶራ ሐላከይ ተወረቀም ንኬሳ ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አይመድ ይመልቱ ፉማ ተከባ ማናኖ መትከባ አዋሳጅ ረጋም ከነነሞ ኮሚሽነሪ ምርግናማ ተኩማ ሞቱሞታ ኢትዮጵያ ጥመልቱ ደቅ ይመልቱ ፍጣቴ ዱጋ ወልዱበቸ ወሊኖ ጀቹ ደንደና ጀርሞቱማ ኢትዮጵያ ቴን ዋና ረቀም ኬሳ ተኩ
ኮሚሽነር ምር ኦላና ኮሚሽነር ምር ገልና ማከነላል ሱዳን ገባሳቅ እንደስ ነገራ ቦዳ ደስ ነገየ ፈቶ ተገኛ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ከሰ ተራ በረቶኒ ሂሪደ ገገሰኒ ጅሩ ለሜኖዱ ዳቦደ ከነን ጥያተኒ መራፎ ገጥሙ ረሰገንታ ከኛቱን ወሊን ቱራጀና አማፍ ወዱ ዳፍ ገረ ሶራተን ዝነብስ
ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አርዳ ኡማታን ወልማሪያቹፍ ናኖ ክባ አዋሳት ደብር ቢያ ወልማሪያቻ ዋንጅራ ወልገርሲሳ ኡጂት ደብራ ተውባናን ኡጆጀቹ እንደንደው ጀቹን ዱበቱ ፈዲንተን ሚሶማ ተማፉዩ ተናፍ ቢያ ወልማሪያቹ ጅራጀ ሙመ ሚኒስተራ ዲሞክራሲን ዱጋሞ ሐርካ ኡማታን ጅርቲ ጀቹን ዱበቱ ኮሚሽነር ምርግናማ ኢትዮጵያ ይመልቱት ኢትዮጵያ ትዳቀያዩ ፍጣቴ ኢማልቱ ሱንከሰት ቡልቾት ሞቱማ ፓርቲሌ ሞርሚቶታ በረቶት ዩኒቨርሲቲ አቦቲ ገዳዲ ፊ ነምህዱ ወልማሪያታን ሞቱማን ኢትዮጵያ ሃራይ ቀልቢደንሳ ንሲማቴ ሞቱማ ለ ወሊኖ ጀቹ ፈናታቱለ ዋንገን ንድቃ ከሰት ጀተን ፈከናፍ ነማገምትረኮ ህሪራ ወልቀባቴ ዲጄፋሜ ዱጋ ወልዱበቻ ወሊኖ ጀቹ ደንደና ጀዶ ኦዱንዱባት ደቻን ሁጀቶት ቀርቃርስ ተኩማ ሞቱሞታ ሁጂብ ሱዳን ክባ ጅራንኬ ሳኩዳኔ ናምኩዳን ማኪና ሳኒ ወኒል ለፈደበን አክትጋፈታም አንቀርቃርስ ሱዳን ክባ ከተኩማ ሞቱሞታ አላን ንዶ ወጀደቲ ጀሪኩኒኒ ካሌናኖ ያይቲ ካይቲን ጎዲና ሴንትራል ኢኳቶሪያ ያና ጀዴ ወራባይ አቹማን ደበን በርባዱ ጅራን ጉያደን ገዳ ወርቀው ተኮተ ጀቶት ቀርቃርሳ ሱዳን ክባ ጉረቴ በደኒ ጀራል ለፈቲንገር ቡልቺንሲ መቀሌ ወርሴር ማሌ ካዳራት ገባያ በናቴ ወጉርጉረቹ ጅራ ጀዴ መነኒ ሳኒ ራቲ ጉጅራ ወርሴር ከንጨብሰሞ ቀብሪኩም ለማቲፍ ድብሸኒ አደምና አጀቹን ዱበት ጆለ ሲት ወጉርጉራ ተንጀራን ኬስ ከገባ ሳንከነ ከመቀለ ጅሩን ወርገቲ ጆለ በረቶታ ዩኒቨርሲቲ በራታኒ ከዲግሪ ተከሶ ቀባን ከዲግሪ ለሜሶ ፈቀባኒ አገጉዳን ጆለ ድብራቲ ሻይፍ ቡና ከደረ ጉርጉራ ተኒ ጀረሁን ረኮ ጉዳ ጀረሁን ረኮ ሳኒ ቡልቺን ሰትመቹት ጅራ ተማን ተንጀቃ ሰው ጀልታን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋና ሮሞት ሰነቲን አሜሪካናን ፕሬዝዳንት አሜሪካን ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ሚኒስተር ሃጃ አላቲ ፊላቲ ዲፍተ ማይክ ፖምፔዮ መርከነሱፍ ደም ለምኮንን ዳይሬክተር ሲአይኤ ከአሜሪካ ታየው ጀቸባይ እትጋ ፈተማን ፓርቲ ሪፐብሊካን ሚሽ ሚካኤል ለለነ ናምካነ ፍለቹ አክደንሳ ዋን ሰገሊ አርጋቹ ጅራ ጀቹን ዱበታ ደሙም ደመ ሚኒስተር ሃጃ አላ አሜሪካ ተርባታ መሶ ተውፍ ደም ወመርከናይፍ አሜሪካ ተቡልቺንሲ ሞቱማ ሳዲ ፕሬዝዳንት ኮንግረስ ኢፊ ማና ሙርቲ ወሊጋላት ናሙ ሁጂ ወሊከስንሴ ነው ፕሬዝዳንት ትራምፕሞ ይህዱ ሁጂ ኡፊዳ ዲሴ ታኒ ደብራጀቹን ይመቹ ጅራን አክ ትራምፐር ዳጀለቲ አሲያች ሁጂ ዳሜ ሀቃከስ አርከፉደቹ ደም ፈደንዳጀል ታኒ ጀቹ ጅርቱን ኒ ሁጂ ዳይሬክተሪ ኤፍቢአይ ካዱሪ ዋን ትራምፕ ፍላኖ ራሽያ ፍላኖ ፕሬዝዳንቱማ አሜሪካ ራት ራሽያ ወሊኖ ጀታንጀዳን ናሙ ቆራቹ ጅርፋ ሰነቴን አሜሪካ አለኔ አከናሚ ሁጂ ታንቆራቹ ጅር ዳይሬክተሪ ኤፍቢአይ ካዱሪ ኮነኔ ዮፈከናፍ አሪቲለን ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ሁጂ ራከቡሱን ደንደን ሲያድ ሁጥኔቶክ ባሳኒ ረቶ ሊጋላን ሚኒስተር ሃጃላ ፓኪስታን አክኒ ሀግጅሩ ቢሮ ሞቱማ ከሲኖጀን ማኔሙርቲ ሀጃጅ ነመኮኒኒ ካዋፍ አሲፍ ጀዳኒ ሆሪ ቢያላቲ ቃቦ ዶፈቴ ጀዳኔቲን ሂማቹ ጅራን ሚኒስተር ሃጃላ ፓኪስታን ከዱሪ ነዋዝ ሸሪፍለ ኦማካናካናን ጂሰገሊን ድረት ኡጂ ረቡሰን ቡልቾቲ ኮሪያ ለማን ኮሪያ ካባቲፍ ኮሪያ ክባ ቦር አከብያት ወልማሪያት ኡፊያው ጅራን ዋናካና ተኩም አከብያት ጀታኒ ለምበከን አኩምሃናን ፕሬዝዳንቲን ኮሪያ ክባ ሞንጁንን ፕሬዝዳንት ኮሪያ ካባ ኪም ጆንግ ኡን ዳሪ ቢየላማኒ ካወራናን ወለይ ገንረቲ ወልማሪያቹፍ ደሙጅሩ አችት ፍዳቴትን ሲመት ጀሪኩኒኒ ሁጂ ኒኩሌር ኮሪያ ካባ ረት ወልዱበታ bulchiinsa Ameerikaalleen maritan keessa jiraachuuf deema qalbii guddoon eeguuf jiraallee hor guyyaa sadiitiin duubatti biyyeef bisaan gardaarii lamaaniitii fuudhanii muka biqiltuu daarii isaanii irratti dhaabani. Oduu namaaf qabtanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishinar olaanaan komishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zayid Ra'ad Al Hussein daawwannaa hojii guyyoota 4 Itoophiyaa keessatti geggeessan kaleessa xumuratan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalee aangoota mootummaa Itoophiyaa qaamota ummataa biyyattii keessaa hedduu waliin marii geggeessuu isaanii kan dubbatan hoogganaan mirga dhala namaa addunyaa kun jalqabbiin amma Itoophiyaa keessatti mul'atu kan nama jajjabeessu jedhanii gama kanaan waadaan muummichi ministeeraa Abiy seenan akka hojiitti hiikamu abdiin qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Tigistuu dhiyeessa.
Komishinarri olaanaan komishinii mirga dhala namaa mootummoota gamtoomanii Zayid Ra'ad Al Hussein Itoophiyaatti waggaa imalan kunan lammataati. Bara darbe bara 2017 caamsa keessa biyyattii dhaquudhaan qaama mootummaa hoggantoota paartii mormituu dhaabbilee miti mootummaatii fi namoota mana hidhaa qilinxoo jiran amma tokko dubbisanii deebi'anis oggas naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa naannolee dhiittan mirga dhala namaa hammaatan jira jedhamu akka qoratanis ta'e kotteedhaan ijjatan in eeyyamamneef. Daawwannaan isaanii tibbanaa garuu sanirraa adda ta'uusaa dubbatan komishinarichi. An affeerraman muummicha ministeraa haaraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin.
In the invitation submitted to us, we were given access to Oromia.
Affeerraa nu ergame irratti Oromiyaa akka dhaqnu nu eeyyamamu agarsiisa. Haaluma sanaanis gara Oromiyaa imallee hoggantoota aadaatii fi bulchiisota sadarkaa naannootiin wal argee mari'adheera.
Komishinarichi jalqaba torban kanaarra gara bishooftuu imalan. Hojjaa duraa hookanis wiixata darbe bishooftutti abbootii gadaa wajjiniin wal arganii an mari'atan komishinarri olaanaan komishinii mirga dhala namaa mootummoota gamtoomanii kun abbootiin gadaa bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaa jiraatanillee akkaatan itti isaan cichanii dhugaa haala ifaa fi bal'aa ta'een sodaa tokko malee dubbatan roorroo qaban lafa godhan an dinqisiifamuu jedhan ibsa roobii kaleessaa daawwannaa biyyattiitti godhan akkuma fixaniin baasan irratti qabiyyee marii isaanii amma tokko waggaa ibsanis.
And I have to say I was much impressed by the way in which they articulated their optimism. But there was also a keenness.
Akkaataan haala jiru hawwii egeree wayyaa qabaachuutiin ibsan na hawwachuusaa dubbachuun barbaada. Sana malees abbootiin gadaa barbaachisummaa haala ta'aa ture qorachuu fi barbaachisummaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaroominaan naa ibsaniiru. Kana keessaas qooda fudhachuu barbaadan.
Dabaluudhaanis komishinariin kun. Abbootiin gadaa lammiileen Itoophiyaa hundi sagaleen isaanii dhagahamee mirgi isaanii eegamee dhugaan bakka akka argattu rakkina gama mirga dhala namaatiin hidda jabeeffatee jiru hiikuuf cimnee hojjechuu keenya itti fufnaa jedhaniiru an jedhan komishinarri olaanaan mootummoota gamtoomanii. Mootummaan Itoophiyaa abbootii gadaatii fi bulchiinsa naannoo Oromiyaa wajjiniin walgahii yeroo duraa goone kana haala nu mijeessu isaaniitiin galateeffachuu barbaada jedhan turtii isaanii bishooftutti bakka ayyaanni irreechaa guddichi hoggaa hoggaadhaan itti godhamu hora arsadee daawwachuu isaanii viidiyoon marsariitiin dhaabbatichaa baase in agarsiisa. Mootummoota gamtoomanitti komishinariin olaanaan komishinii mirga dhala namaa daawwannaa guyyaa 4 Itoophiyaatti godhan keessatti barattoota yuunivarsiitii Finfinnee bakka bu'oota dhaabbilee miti mootummaa biloogaroota abbootii amantii. Akkasumas immoo hoggantoota paartii mormituu wajjiniin wal gahanii yeroo mari'atanitti akka itti lammiiwwan biyyattii kun barbaachisummaa kabaja mirga dhala namaa itti ibsan dinqisiifatanii fundurri biyyattii onnachiisaa ta'uusaa dubbatan.
Labsiin
yeroo attattamaa akka kaafamu namoonni ammallee hidhaa keessa jiran akka gadhiifaman. Manneen hidhaa kaanis akka cufaman yeroo gaafatan hundi isaanii bifa gamtaa ta'ani.
Karaa biraatiin gama mootummaarraa koomishinar Zayid muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dabalatee hoggantoota olaanoo biyyattii wajjiniin wal arganiiru. Guyyaa kaleessa immoo xumura isaanii dura jechuudha waajjira komikee waajjira komishinii mirga dhala namaa mootummoota gamtoomanii damee biyyoota baha Afrikaatii fi mootummaa Itoophiyaa edduutti waliigaltee mallatteessuu an ibsan komishinar Said mootummaan Itoophiyaa barbaachisummaa waajjira kanaa hubachuu isaatiin gammachuu guddaatu nutti dhagahamaa jedhaniiru. Ta'ansuudhaanis waajjirri isaanii naannoo Oromiyaatii fi Amaaraatti qorannoo bal'aa gaggeessuudha karoora qabaachuu isaatii fi hawwii guddaadhaan akka itti deema jiru beeksisaniiru. Yeroon jijjiirama eessattuu salphaa mitii an jedhan Itoophiyaan seenaa baay'ee ulfaataa ta'e qabaattullee dargaggoota garaa bal'atan ciccimoodhaa fi beektota ta'an qabdurraa fayyadamuu dandeechi gama keenyan garuu nuyi jajjabeessuu gorsuu itti fufnaa gama mootummaa Itoophiyaatiinis jijjiiramni mul'achaa jiran akka itti fufan muummichi ministeraa Itoophiyaa haalaan aangoo yeroo fudhatanii fi sirna kakuu yeroo gaggeessan waadaan galan hundi hojiirra akka oolu jajjabeessinaa jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa yuunivarsiitii Amboo Moraasa guddaa keessatti barattoonni har'a ganama hiriira geggeessuu isaanii fi barattoonni hiriyoonni isaanii hedduun eega labsii yeroo muddamaatii as hidhaman akka hiikamaniif akkasumas labsiin yeroo muddamaa sun akka kaasamu gaafachuu isaanii barattoonniif bulchiisi yuunivarsiitichaa VOF ibsanii jiran. Barataan jaallanneen telefoonaan dubbiste tokko akkana jedha.
Yeroo darbe barumsi dhaabbatee ture yeroo sana mooraa keessa barattoonni hidhaman baay'ee jira.
Yeroo akkamii ture yeroon sun?
Lama dura beekumsi biyya keessa ture.
Ji'a lama dur?
Mooraa keessallee akkasuma ture. Mata Gambeellaa sana wajjin maalaa ta'u qaamni walitti buusee jira jedhama. Yeroo sana ijoollee dhibbitti walitti buusii uumame. Ijoolleen baay'eedha. Lakkoofsaan qabaachuu baadhu iyyuu ijoolleen sabaan Oromoo ta'anii fi saba Amaaraa ta'an baay'ee jira.
Kan hidhaman?
Sababa sanaatiif ijoolleen sun gannuusaa gadhiifaman jedhanii barataan sagalee dhageessifachuuf ka'ee. Har'a ganama naannoo isaatii lama haala mijeessinees akka barataan gaaffii gaafatu waltajjii hin turre hundura goree humni waraanaa dhukaas irratti bahe mooraa keessa kaambii qabu duruu maaniyyuu kana kun barataan sagalee dhageessuu jalqabeen dhufanii barataa irratti dhukaas aara sana bananii kan himimman bochisan. Kana biras darbee barataan tasgabbaa'ee ammas gaaffii keenya nu dhagahamuu qaba jedhee booda barataa bira ga'an immoo dullaa waanuma qabanii reebaa turanii gaaffii barataa fudhachuudhaaf eeyyamamuun turre jirre. Aara sana dhukaasaa barattoonni kukkufaa waan akkasii ture barataa kufee kana yeroo bira ga'an inuma rukutu barataan danda'ee amma jalaan ba'anitti jechuudha.
Warra rukutu kana keessa Oromoonni jiru?
Mootummaa afaan Amaariffaatiin deebi'a addachaa bittiin adda jedhanii otoo dhukaasanii kan afaan Oromoo jidduu jidduutti keessa buusullee ni jira. Garuu bittiin dhalatu hin beeku.
Rukuttaa sanaan ijoolleen miidhamanii gara mana hospitaalaa geessaman jiru?
Mooraarraan baane yeroo sana infoormeeshiniin akkasiin hin qaqqabne. Ijoollee reebanii bittinneessanii doormii irra dhorkanii doormii bira dabarsanii amma hari'anii lagatti naquu bira gaana barataa hedduu. Baay'ee gaafa muddaan barataa mooraa bira darbee lagatti gaana.
Ammi kun ta'uun yeroo amma mii fudhate sa'aatii meeqaaf gaggeeffame kun?
Lama jechuun ruubiiruu fi amma sa'aatii lamaa fi walakkaa kanaa ol deeme. Ilmaamaan sa'aatii tokkoo fi sa'a olii ta'e malee sa'a gadi.
Waan har'a mooraa yuunivarsiitii Amboo guddicha keessatti uumame kan naa ibse barataan kabiraa ammoo akkas jedha.
Barattoota hidhametu nuuf beekamu jedhanii jechaa gaafachaa turanii barattoota hidhamee jira rakkoo kumaan poostii kanaan.
Sababi maaliif hidhaman?
Sababiin isaa beekamu gaa ijoollee keessumaa filatanii hidhanan malee ijoolleen immoo isaanii hiikamuu qabu yaada jalqabeessanii haaluma kanatti ture.
Ijoolleen hidhaman kun meeqa ta'u?
Lakkoofsaan amma kana jechuun illee rakkisaadha. Garuu ijoolleen hidhaman jiru jedhanii meeshaan kaampaasii irra baay'ee turanii wottaadaris warri federaalaa turanii ammatee cisboommii kana gadi fiisanii ijoolleenis gargar galanii sa'aatii murtaa'e boollee.
Ijoollee wanti reeban waan akkasii jira?
Aktuwaalii cisboombii qofa gadhiisanii isumaan ijoollee gargar baasuuf yaada malee reebicha amma kanaallee hin turre amma wanti cimaallee hin turre.
Ijoollee barattoonni haasofsiise gara biraan ijoollee dallaa keessaa gara alaatti ari'aniiru jedhu dhuguma?
Ammatee ari'aa turanii ijoolleen akkuma tasgabbooftuuf gara bakkeetti ari'aa turanii cisboombii kana baay'ee dhukaasaa turanii amma garuu maan jira tasgabbaa'ee lammatee.
Ijoolleen warri mooraa alaa ari'aman deebi'uu hin danda'u?
Hin danda'ame ganama balballi yuunivarsiitii ifaa ture amma garuu balballis banameera deddeebi'ama jijjiiru ijoolleenis gara mana barumsaatti gara yuunivarsiitii tokkodha.
Bulchiinsi yuunivarsiitii gadi ba'ee barattoota hin dubbisne?
Bulchiinsi yuunivarsiitii ammatee haasofsiisuu yaalii ture ijoolleenis walitti hin qabamne Gana magaru tak gabbe sudaf samate yali gudaniru kanu magibuti polisi federala gibu gali wante hidubichi sigara brati deme.
Polisi federala kun mora ala jira machuma kesa jira?
Tatu kesa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee riidharra ganama yuunivarsiitii Amboo Moraasa Guddaa keessatti geggeessame jedhame kana bulchiisa yuunivarsiitichaarraa qulqulleeffachuuf jecha kan nu dubbisne itti aantuu pireezidaantii yuunivarsiitichaa Siister Muluu Kitaabaati. Akkana jedhan.
Ijoolleen barattoonni hidhama wayii turanii barattoonni sunuu faayifamaniidha. Labsiin yeroo atattamaan yookaan ka'uudhaan gaaffii kana lamaanin naga'e.
Barattoonni sun maaliif hidhaman yoom hidhaman?
Egaa maaliif akka hidhaman ani beekuu hin danda'u. Hidhamuu isaanii hiriiruma ijoollee kanarraa dhageenye barataan kun hidhameera jedhee namni rippoortii kun godhan jiru.
Barattoonni kan isaan jedhan barattoonni hidhaman kun eeguma labsiin yeroo atattamaa labsamee booda yeroo tokko jeeqamni ka'ee barnoonni dhaabatee ture barattoota hidhaman kana keessa immoo barattoonni Oromoos barattoonni saboota biraas ni jiru barattoota hedduudhaadha kan isaan jedhan bulchiinsa yuunivarsiitii waan quba qabu qaba.
Lakkuma waan quba qabnu hin qabnu maaliifi qaamni dhimma kanaan gaafatu qaama biraati. Qaamni kun immoo barataan ammanaas nu bira jira jedhee waan nu beeksisuu hin qabu. Hiriiruma ijoollee irraa inni barataan hidhamuusa kan hin dhaga'e.
Arra ganama yeroo barattoonni hiriira ba'anii gaaffii kana dhiyeessanitti humni federaalaa mooraa sana keessa jiru itti bobba'ee aaraa mimmaansisu itti biifee barattoonni yeroo baqatan immoo rukutaa ture ka jedhudha ka barattoonni himatan. Kanoo maal quba qabdu?
Kora bittinneessaan Oromiyaa yeroo bakkee wayitti ijoolleen ol yaana'anii dhufanii tasgabbeessuudhaaf sossobaa ture arge. Poolisiin federaalaa dallaa keessa jiraata. Seenaa dhagaa darbatan kana ofirraa dhoorkan waan akkasii harkatti qabatanii dallaama keessa deddeemu kan argeera. Garuu egaa jeequmsa sana keessa dhaqee wanti ijaan argeen jiru sun dhukaa'eeraan dhukaaneen beeku ta'uus danda'a. Dhiyeessuus danda'a ganama bakkicha jirurraa otoo qulqulleeffatte.
Kora bittimmeessa Oromiyaa ka jettan alatti kan isaan barattoota walitti qabanii tasgabbeessuu yaalan.
Gaaffii isin gaafattan hin deebisna ijoollee kanas mirga wabii eegneetu hiikna. Kanaaf akka deemtanii gara doorme keessanittis deebitanii gara kutteessan barattan jedhanii tasgabbeessaa turanii kanan mooraama keessatti.
Hiriira ba'uuf ganama ka'an sana bulchiinsa yuunivarsiitii barattoota sana walitti qabeetti dubbachuuf tasgabbeessuuf waan yaale jira.
Maal seete hiriirichi jalqabee maal sagalee mayyaa dhageenye sa'a lamaaf walakkaa biiroo galtaa hiriirichi kan eegale sana dura. Garuu erga iyya kana dhaga'ee qaamuma adda addaa akka yuunivarsiitiittis hojii hojjetu poolisii madallaa keenyaarraas maalidha gaaffiin barattoota kanaa kan jedhu qulqulleeffanne. Mata duree gaaffii isaaniirraa kaasne walitti qabnee nuyi barataa kanaaf waan ni deebisnu hin jiru. Waan yuunivarsiitiin deebisu waan hin taaneef jechuudha.
Qaamni hidhe gara biraadha yuunivarsiitiin kana deebisuudhaaf aangoo isaan qabuudha kan isin jettan.
Amma nama tokko yeroo walitti qabdee kanan sinii godhataan nama hidhames kun aangoo keenyaa miti. Labsi yeroo atattamaas kaasuun aangoo keenyaa miti gaaffiiwwan ijoollamaan jiru kana. Garuu barataa keenyarra immoo akka isaanis hin geenye haala jiru kaana kora bittinneessa Oromiyaa kanas qaama nageenya dallaa jiru kan ijoollee kana sossobanii bashan isaanuma faana haasa'aa turre jechuudha.
Gara fuulduraatti yoo gaaffii barattoonni dhiyeessan kana akka deedu gargaaruudhaaf waan gochuu dandeessan qabdu akka bulchiisa yuunivarsiitichaatti?
Qaama dhimmisaa ilaallatu faana waan bilbilaan haasofne qabna. Akka jedhanitti ijoollee kana durumaan akka mirgi wabii eegameefi ba'an kan murteessinedha. Ijoolleen amma ganama kana yoo ta'u hiriirichuun bahin jallakkifamuu kan hin oolledha murteessine irraa durumaanuu waan jedhamu deebinuu kennaniiru.
Kan deebisniif kenne qaama komaandi poostiiti. Eessatti barattoonni kun kan isaan hidhamanii jiran achuma magaalaa Amboo keessatti moo bakka biraatti?
An dhaqee hin argine akkumaan siin jedhan hiriira kana booddeedha barataan hidhamuu yookaan hin dhaga'e. Ijoolleen garuu akka dhaqanii gaafataa turanii fi akkuma magaalaa kana jiran ijoollumarraa inni waan hin dhaga'e.
Ittaantu pireezidaantii yuunivarsiitii Amboo Siister Muluu Kitaabaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ceena. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Radio Sagale America ti kutan saganta Africa Robi Kalesa Rakko Autism jera mulalchise marito koge gese ture oge sotaf koratto te gumsafaya tabatot autism ratto jetan akkasumas mati jolle rakko kana walin jiratani fi namota rakko kana qaba walin gege same kallati dan television af Facebook dan tamsa same marin kun jallane na chitargamte gabasa kinde sita kabdi.
Today on Straight Talk Africa, we bring you a special presentation, Autism, Breaking the Silence, with guest host, Lino Modu.
Mata duren marikana rakko autism ilalchise challin sajiru haj afsinu kajed yo abban iyate ollam birmata akajechuti garen hayota tajajile gumsafaya kesattu autism irato jetajiran akasumas dabota hoji walfakata ratti bobban mutanno sani ifsani jiran autism kanilalen ilalcha dogogora jiru fi rakko mati le mudad kajedu sofkesa qaba Anis akamati mucara ko autismi kabu tokko tittirmat denjira. Susan Daniels wajira koranno autismi kendesu kadabata dibe wansammu biyolesa Washington kesa matlefate kesa jiran. Maalumma autismi gafatamani.
The definition is based on social behavioral communication issues and
Ikisa, imoti kunnamti hawasa kesa fi amalarra deddebi an agar sisanin kamullatu taus. Aroma yada sammu dadabata ufi, dubbachuf dadabun saaniti madalama. Kanaf, mallatto nagar sisan, namarra gara namatte addata un ubatamuk aba. Kunis, kama sammu saani dadabata irratti hirkata jadaniru. Dandetiste dadabbin kaban akkasum, sadarkansa adda, garu jadan. Lagos irrakadufan, Dr. Yusihofo Edward Ashishia, rakkongudanjad.
Social interaction. There's absence of communication problem. They can communicate.
Hawasa walin walitid ufenyak abachun dandaan. Dubbatani waligaluhin dandaan. Umri guddaye rota anis akkasum. Namota walin kunnamtink abatan. Kanaf hoji hojjatani jirachun dandaan. Hammi ofisani gargaranis murtaaf dange famad ajadu. Dibenotism guddina sammunama kan yero yerotti ta'uk abu. Danke ijollenistay kanenga esataan dubbachuufi namota biro walin jireenya hawaasumma kan qabaannef akkasumas amala ofi akkato achuun dandeenye goda rakkon kun hayyota toora qoranna adda addaaratti bobbaanitti dibbota ejira gaafin deebihin arganne ammayyudanud fakkenyaaf maaltu rakko autismi fida sajeduuf deebinin argamne wallaansi fayyisu ojira kajedummo kabiraati Tajajil ijollef namota rakko kana qabanif kennamu dabaladu fusi unduma dakkabungaru gonkuma indandaamne walta to anno fitisa dukkubota ka United States akajedut United States ke sattiyu ijolle jatami sadde ke sa tok rakko autismi qabu ijolle dirayota an afurtami lama ke sa tok ijolle ndurba ibatokko sadde tami sagal ke sa tokot rakko kana qaba Biyoti maddigali saani gadi bu'af giddu galeesate. Biyota Afrika kannen uffe sahara gadi keesat. Ragaak abataman ijolle otizmin kabaman agarsi sunjiru. Namota rakko otizmin kaban kan kanilalen. Marikana ratkan argaman keesa. Monyen ken toko. Ijolle inshe lamanis. Rakina walfakata kabu. Ishenis haluma kana keesa jirti.
Very important for the African community to know that this disorder exists in our community.
Rakkon kun jirachu hawasna Afrika bekun akkam barbaachisaada. Afrika keessa akka jirachu danda'us barun gaarid. Waaye isa dubbachuunis gaarida. Ijoolle keessaniif gargaarsa gaafachuunis akkasuma waan gaariidha qaanessa miti jette. Rakko kana kan fayyisu jirachu baatus. Haalli isaanii akka fooyya'u gochuuf tajaajilli kennaman jiru. Tajaajilli kunis namarraa gara namaatti adda ta'uun ibsameera. Maalif dubartoota caalaa dhiironni rakkina kanaaf saaxilamu? Maaltu guutummaan fayyisa? Gaaffiin jedhanis deebiin argatin jiru. Jijjiirama argamu xiqqaatus simachuudhaan abdiin turuun garuu dirqama ta'aa jedhameera. Mooyeen keen dubartii ootizmii waliin jiraatanii fi rakkoo kana qabaachuu isaanii umrii isaanii guutuu hin beekan turan namaa gara namaatti adda jechuun kunoosa kana. Ni dubbatti hojii akkuma nama kaanii hojjettee galti ijoollee ishee guddifachaa jirti.
I knew that I was different than other people, but I wasn't really certain why. In my home,
namoota biroorra adda akkan ta'e beeka. Garuu maaliif akka ta'e hin beeku. Mana koo keessatti akkasumatti dhaladhe guddadhe waan ta'eef jabinaan hin keessa darbe. Garuu maal akka ta'e maqaas akka qabu hin beekun turee jette. Ijoolleen koo lamaan ootizimii qabu. Intalli koo waggaa lama yeroo guuttu kana gochuun dandeessu sana gochuun dandeessu naan jedhan. Anaaf garuu isuma naan ijoollummaa kotti gochaa ture gooti waan taateef waan haaraa miti. Garuu san booda anis ootizimii qabaachuu koo kan hin bare sababa isheetiin ilmi koo ka biraas akkasumaa jedhan. Dr. Tracy Freeman as Washington DC keessatti tajaajila eegumsa fayyaa kennu ilmi isaanii tokko rakkoo ootizimii kana qaba. Mallattoo ootizimii kan ijoolleen daa'imummaa isaanitti agarsiisan maal jedhamee gaafataman?
Lack of eye contact is one of the main things. Early on, even as a baby, they won't actually
nama ija keessa laaluu hin danda'an. Daa'imummaa yookaan xinnummaa isaanii kaaseeyyuu kabiraan sagalee hin jaallatan. Gurra qabatu yookaan immoo sagalee sana jalaa dhokochuuf waajala galuu barbaadu. Addunyaan itu callisee jaallatu. Dhageettii gurra isaaniitu guddaadha. Kanaaf hawaasa keessatti qoodan fudhatan qobummaa fo'atu jedhan. Walitti dhufeenya namaa wajjin qabu taanaan rakkoon kun ootizimii ta'uusaa shakkisiisaa jedhaniiru. Afrikaa keessatti namoonni hedduun rakkina ootizim kana akka qaban gabaasamaa jira. Kanneen keessaa dhibee kana qabaachuu isaanii ituu hin baramin turuu yookaan immoo ituu hin beekamin hafuun namoota biratti fudhatama akka dhaban moggaatti akka dhiifamaniif dararaan akka irra ga'uuf karaa saaqee jedhameera. Kunis tajaajila eegumsa fayyaa quubsaa ta'e dhabarraa akkasumas waa'ee dhukkuba ootizim kana hubannaan jiru yookaan miidhaan gamasiin dhaqqabu hin beekamin hafuusaarraa madda. As Yuunaayitid Isteets keessatti waggootti dhiyeenya kanaa kaasee maatiin ijoollee isaanii tallaalii tallaalsisuu waan didaniif jecha dhukkubi gifiraa yookaan measles hammaachuun gabaafamee jira. Keessumaa hawaasni Somaalee kan kutaa Minnesotaa keessa rakkoo ootizim ijoollee isaanii gidduutti dabalaa waan dhufeef jecha ijoollee tallaalchisuu didanii waaltaan to'annaaf ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets yaaddoo keessa galee jira. Garuu tallaaliin dhukkuba gifiraa ittisuuf kennamu MMR jedhamu rakkoo kanatti hidhata hin qabu jechuudhaan qorattoonni fi hayyoonni tajaajila eegumsa fayyaa hubachiisaa jiru.
Research that has been conducted funded by the NIH and the CDC, the Centers for Disease Control.
Qorannaaleen waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaan kan dhaabbata fayyaa biyyoolessaa yookaan NIH gaggeeffame irraa odeeffannoon argame tallaaliin ootizim waliin hidhata akka hin qabne mirkaneesseeraa jedhan. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15180 15330 15640 fi 15770 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 11720 12110 12130 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.